Jæja, gott fólk, ég býð ykkur hjartanlega velkominn til þessa félagsfundar hjá Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskertra á Íslandi, félagsfundar sem ég hér með segi formlega settan. Nú, ég býð líka velkomna þá sem að sitja við vittækin heima hjá sér, ekki eiga heimangengt og að hlusta í vefvarpinu, vonandi það margir sem að nýta sér þann kost. Og það rétt að minna á það í upphafi þessa fundar, hann hljóðritaður og hljóðritið það verður birt á miðlum félagsins og því verður líka væntanlega gera skil og völdum greinum eins og venja til hjá okkur. Nú eins og ítrekkað hefur komið fram í fjölmiðlum, þá hefur verið frekar hagfellt árferði í íslensku efnahagslífi undanfarin ár, svo kallað góðari eins og sagt í fréttunum. En þá svo að blikur sé á lofti að nú sé að hausta í hagkerfinu, þá kemur þetta fram í betri rekstraskilurðum og það skila sér líka til okkar. Og nú þegar verið að vinna að uppgjöri fyrir 79. starfsár blindarfélagsins, má alveg segja að tíðin hafi verið okkur hagfelld og hagstæð. Rekstur félagsins gekk mjög vel á síðast ári og betur en áallinni gerður á fyrir. Og þetta gæti alveg hæglega verið eitt af bestu rekstrarárunum í sögu félagsins. Nú rekstur vinnustofanar hefur líka gengið vel og verið samkvæmt áallun og það okkur öllum verulega mikils virði. Eins og ég hef oft minnst á áður, þá gerist ekkert á sjálfu sér, bæði blindrafélagið og blindra vinnustofan njóta þess að þar starfar hæft og gott starfsfólk sem leggur sig fram við að skila góðri vinnu og hafi þau öll heila þökk fyrir það. En góðarið skila sér ekki til allra, þó svo að efnahagur þjóðarbúsins blómstri, stórir hópar í okkar samfélagi ná ekki endum saman, leggstu laun og almannatryggingabæturnar duga ekki til framfærslu. Það eru blikur á lofti á vinnumarkaði og stjórnvöld vinna nú að breytingum á almannatryggingakerfinu sem óneitanlega munu snerta stóran hóp okkar félagsmanna. Það því full ástæða til að fylgjast vel með þeirri vegferð og réttindagæslu sem unnin á vettvangi ÖBÍ og þar okkar fólk í fremstu víglinu og framvarða sveit. Ég hef áður á þessum vettvangi undirstrikað mikilvægi þess að vita frekar en halda og félagið hefur í áratug látið kanna fyrir sig viðhorf almennings og félagsmanna til hinna ýmsu þátta. Þannig fást mikilvægar upplýsingar sem hafa í gegnum tíðina nýst vel við stefnumörkun og verkefna vinnu hjá félaginu. Og nú fáum við niðurstöður úr slíkri könnun þar sem verið var að meta húsnæðis aðstæður, félagsmanna og almenna líðan og tíðni kynbundins ofbeldis með samanburði við aðra hópa í samfélaginu. Þetta eru viðkvæm mál og oft ekki auðveld en samt sem áður brýnt að fylgjast með, ræða og bregðast við. Nú félagslífið hefur verið fjölbreytt og margt að vera hjá okkur það sem af er vetri og ekki allt búið enn. Þorrablótið var mjög vel hefnað og skemmtilegt og framundan tæknikvöld og bítlakvöld og auðvitað allir föstu liðnur okkar, opna húsið, prjónakaffi, bókmæntaklúpurinn og sunnudagsgöngunar, svo einhvað sé nefnt á sínum stað og margt, margt fleira sem of langt mál að telja upp. Og tæknina þess að stríða mér. Og þeir sem að standa fyrir þessum viðburðum vinna afar mikilvægt starf sem svo mikilvægur farvegur fyrir jafningjastuðningin sem felst í öllu okkar félagslífi og það ómetanlegt. Nú þann 19. ágúst næstkomandi verða liðin 80 ár frá stofnun félagsins og við munum að sjálfsögðu minnast þess með margvíslegum hætti. Afmælis veislan verður 19. ágúst en við munum framlengja afmælis hátíðana með virkri þáttöku í dagskrá menningarnætur í Reykjavík sem laugardaginn á eftir, það sem laugardaginn 24. ágúst. En sá dagur hefst á Reykjavíkur maraþóninu þar sem við stefnum að góðri þáttöku félagsmanna, fjölskyldna þeirra og velunara blindra félagsins. Það gerar auðvitað hver og einn á sínum forsendum og á sínum hraða. En það hægt að velja 600 metra eða 30 km skemmtiskokk. Þeir sem eru léttar á fæti geta brugðið sér í 10 km hlaup eða hálft eða heilt marathon. Skráningin hafin, þannig að hérna, ég hveti ykkur til þess að vera með í þessu, taka þátt og vera áberandi þarna í hlaupinu. Og nú bara að láta vaða og byrja að æfa sig. Og þá það má til dæmis gera á hlaupabrettinu hérna í fundarherbygginu frammi. En það sem eftirlifi dags síðan í gangi fjölbreytaskrá menninganætur sem alla borgina, þó aðalega í miðbænum, og þar á meðal verður dagskrá á vegum blindrafélagsins. Þar sem að listamenn innan okkar vébanda munum fá tækifæri til að njóta sín. Við fáum verðugan sess á menninganótt í Reykjavík, blindrafélagið, verður heiðursgestur menninganætur og við munum fá tjarnasalin í ráðhúsinu undir okkar viðburði. En ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri hér í upphafi fundar, við höldum okkar vanalega síð og förum næst í það að fundamenn kynni sig. Ég sem sagt Sigþór og Lára ætlar að hlaupa með mikrofoninn.
Gísli Helgason hér.
Og Tómas Bjarnason, kem frá Gallup.
Eyþór Kamban Þrastarson.
Rósa Ragnars.
Rósa Hjörvar.
Arnþór Helgason.
María Gæsa Mattíasson.
Lilja Sveinsdóttir.
Rúna Garðarsdóttir.
Dagný Kristjánsdóttir.
Helga Dögg Heimisdóttir.
Steinar Björgvinsson.
Þórarinn Þórhalls.
Guðrún Guðbjörnsdóttir.
Ég heiti Hreiðar Sigmundsson frá Seyðisfirði.
Baldur Snær.
Gunnar Már.
Þór Kalla.
Kristinn Halldór. Þorkell Jóhann Steindal.
Oddur Stefánsson.
Óskar Örn.
Það er góðmynd eins og í messu í Sveitakirkju. En aftur verið velkominn og þá er næsti dagskrárliður að kjósa starfsmenn fundarins. Ég geri það að tillögu minni að Eyþór Kamban Þrastarson verði fundarstjóri. Eruð þið samþykk því? Þið megið klappan inn. Og að Gísli Helgason verði fundarritari. Já, takk fyrir það. Þá fel ég fundin í hendur fundarstjóra. Eyþór Kamban, gjörðu svo vel.
Þakka þér fyrir þetta, Sigþór. Fyrsta spurning, hver er til í pítsu? Og alveg, hérna, sem sagt, þeir sem ætla að vera í pítsu eru til í að rétta upp hönd. Þannig að hún, Lára og Kalla geti talið. Við ætlum að panta hérna pítsu eftir að fundi slitið. Já, það, nú er ég ekki sagt, stjórinn yfir því, ég hef ekki. Já, eru, Lára, eru þetta komið? Fundinum bast tillaga, þannig mér langar að bera það undir fundin að dagskráni sé breytt örlítið en sem sagt, upphaflega var fundurinn auglýstur án þessar liðar sem er liður átta hjá mér nei, liður níu hjá mér tillaga nýtt merki blindrafélagsins og er fundurinn sáttur við að í rauninni samþykja dagskrána með þeirri breytingu að þessu verði bætt inni. Þetta var auglýst í fréttabréfinu núna á föstudaginn en ekki í upphaflegu auglýsingunni. Allir þeir sem er samþykkir því.
Já, þetta var bara gamalt.
Já, þá er næsti liðurliður 5, það er afgreiðsla fundargerðar síðasta félagsfundar sem var haldin 21. nóvember síðastliðin. Fundagerðin hefur verið gerð opinber á miðlum félagsins, hún er inn á heimasíðunni, hún hefur verið lesin inn á valdar greinar og hún hefur verið birt í fréttabréfinu. Og þá lýsi ég eftir athugasemdum eða umræðum um fundagerðina. Engar athugasemdir. Þeir sem eru... Já, Gísli.
Já, fundarstjórir, góðir fundarmenn. Mér langar aðeins að ræða þessa fundagerð sem liggur núna fyrir. Ég gerir ráð fyrir því að hún verði samþykkt. Hefur ykkur hlustað á eða lesið fundagerðina? Það ekki bara að vera að tala við því, Oddur. Ég að tala, nú ég að tala við ykkur í alvör. Hafið þið lesið fundagerðina? Já. Þetta fyrsta fundagerð sem ég hef ritað í blindrafélaginu sem var ritskoðuð. Ég sendi fundagerðina til framkvæmdastjóra í 7.8. janúar. Og formaður ringdi í mig heldur illur, fannst ég hafa farið háðulegum orðum sig. Staðreyndin að fundagerðir eru oft rút helvítileðilegar og mér datt í huga að fara dalt á flug í lokfundagerðirinnar. Það var alls ekki gert til þess að hæða einn en einn. En ég stór hiss á því að þetta skuli hafa gert með þessum hætti en ég legg samt til að hún verði samþykkt og ég óska eftir því að ef ég skrifa fleiri fundagerðir að þá verði þessi aðferð ekki höfð. Takk.
Já, einhverju fleiri sem að vilja taka til máls hérna? Það ekki þannig að þeir sem að samþykja þessa fundagerð gefur merki með því að réttu pönd. Og þeir sem eru andvígir því. Engin þannig að fundagerðin skoðast þá samþykkt.